Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, puține pilde din Noul Testament sunt ca această pildă pe care am ascultat-o astăzi și mă refer la faptul că această pildă este prezentă ca un fir roșu prin întreaga Sfântă Scriptură, începând de la Isaia până la noi. Pilda aceasta o regăsim în toată Scriptura așa cum am citit-o, cum am auzit-o citindu-se și astăzi, rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și în același timp este o pildă care ne atinge într-un mod mult mai profund, deși neplăcut, decât orice altă pildă. Parcă ceva se răscoală în noi, parcă ceva ne deranjează într-un mod ființial, aș putea spune, când ascultăm această pildă a lucrătorilor celor răi. Și dacă ați observat, chiar și cei care îl ascultau pe Mântuitorul și care erau mustrați în mod direct prin această pildă, chiar și aceia s-au arătat a fi deranjați. Chiar și aceia, atunci când au fost întrebați la sfârșit ce credeți că va face stăpânul cu acești lucrători răi. Și ei au răspuns într-un glas, pe acei răi cu rău îi va pierde și via o va da altora care vor aduce roadele potrivite și la vremea potrivită. Și cu toate acestea și ei erau în cauză. Nici noi nu suntem feriți, nici noi nu suntem curați și noi ne simțim mustrați de această pildă și cu toate acestea ne atinge, cum am zis, într-un mod neplăcut. Parcă se răzvrătește ceva, parcă este rănit în noi ceva mai adânc decât credem, decât eram pregătiți să o facem. Ce este aici, de fapt? Este vorba de un dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului, dar pe care omul l-a păstrat. Un dar pe care n-au putut să-l elimine ereziile, întunecimile, răutățile, mizerile de tot felul și pe care nici măcar n-au putut să compenseze legile bune. Sfântul Pavel în Epistola către Romani spune despre păgâni care nu au lege, deci nu s-au supus legii lui Dumnezeu, de aceea se numesc păgâni, că deși n-au lege, din fire fac ale legii. La acest dar se referă Sfântul Pavel, când zice să nu credeți că voi sunteți mai presus de păgâni doar pentru că respectați o lege dată de Dumnezeu prin proroci. Uite că și aceia, păgânii, chiar dacă n-au lege, din fire fac ale legii. Oare ce este acest dat? Pentru că dar fiind de la Dumnezeu s-a întipărit în firea noastră, și este acolo, lucrează. Și lucrează alături de un alt dar al lui Dumnezeu, alături de glasul conștiinței. Pe acestea două nu le putem ucide. Omul nu le poate ucide, le poate acoperi. Primul dar pe care am să vi-l zic îndată care este, pe acela omul îl poate perverti. Dar pe al doilea, glasul conștiinței nu poate decât să-l adoarmă, să-i reducă volumul, cum s-ar spune, până când acela să nu se mai audă deloc. E cumva auzul combinat cu vederea, ambele duhovnicești. Auzul este întâlnit de glasul conștiinței, vederea este întâlnită de acest dar care este nimic altceva decât bunul simț, buna cuvință. Noi când spunem că un copil este bine crescut, că are cei 7 ani de acasă, noi la asta ne referim, la faptul că acel copil a fost hrănit cu această bună cuvință, cu acest bun simț, care nu are legătură directă cu informațiile, cu cunoștințele acumulate și așa mai departe, sau cu experiența. Nu putem spune că un copil de 7 ani are experiență, dar putem spune că acei 7 ani pe care îi are sunt acolo și pe aceea îi va păstra toată viața, aceea, acei 7 ani îl va călăuzi toată viața pe acel copil. E bine, observăm că lucrătorii din pilda de astăzi parcă nu mai aveau nici urmă de bun simț. Că ce este bunul simț decât haina pe care o îmbracă omul în fiecare zi atunci când dorește să fie om sau să rămână om? Asta este bunul simț. Vrei să fii om, vrei să rămâi om, atunci caută să-ți întărești acest bun simț. Și bunul simț nu se găsește, nu se hrănește, nu se înmulțește în izolare. Bunul simț întotdeauna va fi întărit, călit, înmulțit în relație cu celălalt. Și făcând asta, întărind asta zi de zi, în relație cu celălalt, adică această bună cuvință, începem să devenim oameni de omenie. Omenia asta crește în noi datorită faptului că noi ne agățăm de acest bun simț și îl nutrim pe el, îl hrănim, îl desăvârșim. Și asta, repet, o facem în relație cu celălalt. Pentru că omenia este împlinirea bunului simț prin transformarea lui în relație. A fi om de omenie înseamnă a câștiga, a te deprinde cu arta aceea de a fi om pentru oameni. De a fi om de dragul oamenilor, de dragul celui de lângă tine, să devii mai om decât erai înainte. Sună cumva ciudat când o auzi rostindu-se, pare cumva redundant, pentru că noi știm lucrurile astea din fire și când le spunem, parcă spunem ceva în plus. Și cu toate acestea, de câte ori nu uităm noi de atenția față de celălalt. Descartes spunea, cu ironie evident, că bunul simț este virtutea cea mai judicios împărțită din lume. De ce spunea el treaba asta? Pentru că fiecare crede că are suficient bun simț. Și de aceea spunea el ironic că bunul simț este foarte bine împărțit în lume. Toată lumea are de ajuns. Toată lumea crede că are de ajuns. Dar dacă doar tu crezi că ai, să fii sigur că nu ai deloc. Dar dacă cei de lângă tine spun asta, atunci ești pe calea cea bună. Atunci ești candidat la a fi om de omenie. E bine, ca să-ți poți crește acest bun simț, ca să-l poți înnobila, ai nevoie să-ți deschizi ochii față de celălalt, pentru că el îți verifică, cum am zis, bunul simț. De aceea, lucrul prin care noi putem să devenim mult mai buni, mult mai cuvincioși, mult mai iubitori și mai atenți față de ceilalți, deja am zis, este atenția. De aceea, deși știm toți că trebuie să avem bun simț, că trebuie să ne purtăm cu bună cuvință, că trebuie să nu răpim ce este altuia, cum spunea Aristotel. Zicea că dreptatea este calitatea de a nu lua de la celălalt ceea ce nu ți aparține. Cât de simplu a rostit asta. La fel, lași firea să vorbească și ea îți va arăta. E bine, deși știm cu toate astea, uităm. Pentru că nu ținem cont de această mică lucrare, dar care poate face atât de mult. Și fără de care nu se poate merge mai departe, și anume atenția. Noi nu mai suntem atenți la celălalt. Suntem preocupați numai de problemele noastre, de ceea ce ne interesează pe noi, de ceea ce considerăm noi că este urgent. Și observ pe stradă lucrul acesta, cum scade vertiginos bunul simț. Din felul în care traversăm strada, din felul în care aruncăm sau nu aruncăm pe jos gunoaie, din felul în care ne uităm la celălalt, poate mai intruziv, poate mai obraznic, poate mai nerușinat, sau poate nici nu-i băgăm în seamă. Poate trecem prin lume de ca și cum suntem singuri. Și atunci ochiul tău cel interior se întunecă. Luminătorul sufletului este ochiul, zice Mântuitorul. Ochiul tău, dacă va fi curat, toată firea ta va fi curată. Dar dacă pentru tine care ai ochiul murdar, lumina devine întuneric, întunericul ce mai este apoi, se întreabă Mântuitorul. Ei bine, ochiul acesta se deschide doar prin atenție. Doar dacă ne propunem, că atenția nu vine așa singură. Trebuie să-ți propui să fii atent cu cel de lângă tine. Trebuie să-ți propui să-i faci o bucurie. Trebuie să-ți propui să fii tu cel care aduce pace în jur. De la sine, lucrurile astea nu se întâmplă pentru că mai este și vrăjmașul diavol care lucrează. Și firea noastră, totuși să nu uităm, este căzută. De la sine acest pământ al inimii noastre rodește numai spin și pălămidă. Prin sudoarea frunții trebuie să câștigăm virtuțile, să sădim cuvântul lui Dumnezeu care este sămânța și prin atenție, prin inimă bună, să-L înmulțim. De ce ne atinge atât de adânc și atât de neplăcut această pildă? Pentru că necuvința acelor lucrători este strigătoare la cer. Noi chiar numim în biserică aceste păcate strigătoare la cer. Și care este punctul lor comun al păcatelor strigătoare la cer? Când faci rău celuilalt, când oprești plata slujitorilor, când îi faci rău într-un cuvânt, când nu ești atent, aș numi asta păcatul împotriva neatenției. Părintele Miron Mihăilescu, ucenicul Sfântului Dumitru Stăniloae, spunea că dădea o definiție a iubirii și zicea așa: iubirea este pășirea, plutirea peste prăpastia căscată de sau săpată de răutatea și neatenția față de om. Deci nu numai de către răutate, ci și de neatenție. Prin neatenția noastră putem să rănim mai mult decât dacă facem un rău direct. Să luăm aminte la lucrul acesta. Deci, atenția este cea care ne pune pe cale, cea care ne deschide către celălalt și deschizându-ne către el, Dumnezeu va lucra. Pentru că Dumnezeu nu poate să lucreze în omul închircit, în omul care are inima cârlig, în omul pentru care tu nu există, omul care trăiește doar pentru sine. Acela nu-l va putea înțelege pe Dumnezeu niciodată și de aceea Dumnezeu nu poate lucra în acela. Ne punem întrebarea, cum au ajuns acei lucrători să-L omoare chiar și pe Fiul lui Dumnezeu, încet, încet. Lăsându-și problemele lor să devină urgente și absolut importante, cele mai importante probleme, omorându-și orice urmă de atenție față de celălalt și negândindu-se la faptul că ceea ce au, au primit. Atunci când darul pe care îl primești este batjocorit de tine, este, hai să nu spunem batjocorit, chiar și minimalizat, să știi că nu mai ai mult și ai să ajungi ca acești lucrători. Ne punem întrebarea cum de au putut așa de repede să se închidă, pentru că n-au fost atenți, pentru că cei care au venit asupra lor sau către ei au fost considerați de la bun început agresori. S-au gândit, ce vin și ăștia peste noi? Dar lasă-ne în pace. Dacă îi zici fratelui tău, lasă-mă în pace, nu o să dureze mult și ai să-i zici și lui Dumnezeu, lasă-ne. Nu durează mult, să știți. Pentru că această fire a noastră, care încă se mai păstrează pe alocuri bună, și mă refer la bunul simț care încă e acolo, chiar și în păgâni, aceasta se va răscula, aceasta te va judeca. E bine, mi-a povestit un părinte de aici din mănăstire astăzi dimineață o întâmplare, adică ceva despre un om din satul lui. M-a impresionat extrem prin simplitatea și prin adevărul vremurilor. Da? Deci în satul acestui părinte era un om care în timpul războiului fusese mutilat de către nemți. Și din cauza aceasta el n-a mai putut să-și facă o familie. Și deși avea o căsuță a lui, el își făcea veacul în clopotniță. Și se îngrija de clopote, de cimitirul care era acolo în curtea clopotniței, mai săpa și gropile. Și grija lui cea mare, deși nu-i ceruse nimeni să facă asta, grija lui cea mare era ca atunci când vedea norii adunându-se cu amenințarea furtunii, să se ducă repede să bată clopotele. Știți că atunci când sfințim clopotele, în rugăciunile pe care le citim la sfințire, cerem lui Dumnezeu să-i dea clopotului respectiv puterea de a alunga furtunile, de a plânge morții. Chiar se scrie pe clopot, și asta din Evul Mediu încă se întâmplă, pe fiecare clopot se scrie în latin așa: Vivos voca, mortuos plango, fulgura frango, care înseamnă pe vii îi cheamă, pe morții îi plânge și furtunile sau fulgerele le alungă. E bine, omul acesta se ducea și bătea clopotul de fiecare dată când vedea nori negri. Și niciodată satul acela, cât a fost el, n-a suferit de grindină sau de alte stricăciuni. E bine, știți ce făcea omul ăsta toamna? Mergea cu căruța lui, că avea și căruță, nu era chiar ultimul om, sau să spunem așa. Era om bine făcut și gospodar în felul lui. Mergea cu căruța prin sat și oamenii de bunăvoie îi dădeau cartofi, porumb, ouă, mă rog, ce dădea fiecare. Îi purtau de grijă pentru că știau, simțeau că și el le-a purtat de grijă. Vedeți, cel mai frumos gest e acela pe care îl faci de la sine, fără să ți-l ceară nimeni. Ți se pare că e de bun simț să faci lucrul ăsta, să-i dai și tu niște cartofi, pentru că, uite, el s-a îngrijit să nu plouă, să nu vină grindină și așa mai departe, s-a gândit la tine. Vedeți? Nu e greu, nu e atât de greu. Dacă au putut oamenii asta să facă, și noi putem să o facem. Și mi-am pus o altă întrebare, și asta prilejește o altă pildă cu care să știți că închei, promit. De ce n-a venit totuși Dumnezeu la acei lucrători? De ce nu s-a coborât El în puterea Lui, în maestatea Lui? L-a trimis pe Fiul Său în cele din urmă, dar tot în formă omenească, cum știm că a venit și Hristos, da? Adică nu i-a speriat, nu a făcut uz de puterea Lui, totuși via era a Lui. Și de ce a făcut lucrul ăsta, de ce n-a venit El și l-a trimis pe Fiul Său? El a încercat până în ultima clipă să îi miște către buna cuviință, să le miște cumva bunul simț, că a zis, dacă îl voi trimite pe Fiul meu, poate se vor rușina. Vedeți? Rară floare mai e rușinea asta. Rară. Și nu s-au rușinat. Și-au gândit asemenea lui Lucifer. Lucifer la fel a gândit când s-a transformat în drac. Îmi voi lua scaunul meu și îl voi pune pe muntele de miază noapte și voi fi asemenea lui Dumnezeu. Adică, lasă-mă în pace. Mă descurc eu și fără tine. Vedeți? Au ajuns să gândească ca niște draci. Lucru pentru care Dumnezeu le-a luat via, evident. Dar de ce nu s-a coborât Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu își dorește să stea la masă cu noi, să stea la cină cu noi. Credeți că pe El îl interesa, El ca stăpân al viei, era interesat de câtă roadă s-a adunat și cu câți bani se poate vinde? Nu. El era interesat de vinul care s-ar fi făcut din via aceea. Vinul care ar fi fost cel care veselește inima omului, cel cu care ne împărtășim noi, cel care stă în centru pe masa cinei de taină, cină la care suntem invitați și așteptați cu toții. Ei bine, Dumnezeu își dorea ca să aibă o relație frumoasă cu noi și lucrătorii aceștia ar fi trebuit să-L ajute, ar fi trebuit să-L înțeleagă și să fie împreună cu El. Ei bine, nu poți să înțelegi dorința lui Dumnezeu de a fi în relație cu tine dacă tu refuzi pe cel de lângă tine, îi refuzi mâna întinsă. Dacă tu refuzi să ai o relație cu celălalt. Și vă spun și pilda aceea din Pateric. Un bătrân pusnic avea viață sfântă și datorită acestei vieți, el era preot. În momentul prefacerii la Sfânta Liturghie, vedea cum vine Îngerul lui Dumnezeu și se așezea la dreapta lui. Și stătea acolo până se sfârșea liturghia. La un moment dat vine pe acolo, trece pe acolo un diacon. Ăsta când a auzit că e diacon, l-a rugat să mai rămână 2 zile, pentru că nu slujise niciodată cu diacon. Acela a rămas și a 2-a zi dimineața au slujit liturghia. Diaconul, observând ce făcea, cum făcea liturghia preotul, a văzut că acesta făcea o greșeală mare, care era erezie. Și îi spune preotului, părinte, ceea ce faci tu acolo să știi de erezie. Bătrânul știind că vine îngerul în timpul liturghiei, nu l-a băgat în seama, a zis, e, lasă frate, bine, bine. Părinte, să știi că dacă faci și mâine la fel, eu nu mai slujesc cu tine. Bine, bine, las. A 2-a zi iarăși, următoarea zi iarăși au slujit, diaconul văzând că el face iarăși greșeala aceea, s-a retras. S-a dus într-un colț al altarului și a stat acolo. Când a venit momentul prefacerii, Îngerul lui Dumnezeu, pe care diaconul nu-l vedea, pentru că el n-avea viața atât de curată ca bătrânul, așa, Îngerul n-a mai venit în dreapta preotului ca de obicei, ci s-a așezat în celălalt colț al altarului, diametral opus diaconului. Și atunci bătrânul mirat îl întreabă pe înger, dar de ce nu vii aici lângă mine ca de obicei? Iar îngerul îi spune, pentru că face erezia aia. Și atunci bătrânul îl întreabă, pe bună dreptate, cum l-am fi întrebat toți, păi și dacă ai știu că fac erezia asta, de ce nu mi-ai spus până acum? La care îngerul îi răspunde, pentru că așa a lăsat Dumnezeu ca om de la om să se învețe. Nu o să coboare Dumnezeu ca să ne învețe, să știți. Tot cei de lângă noi o să ne învețe. De aceea, chiar și cei care ni se par nouă a ne fi vrăjmași, ei, de fapt, cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici, sunt doar niște prieteni mai aspri. Doar să fim atenți, doar să fim atenți la ei și la noi, și atunci relația se va împlini. Piatra cea din capul unghiului, știți care e, aceea pe care noi o mai numim cheie de boltă, care se pune în vârful unei arcade, fără de care cele două coloane care se întâlnesc în acea piatră ar cădea, n-ar putea să rămână împreună. Ia gândiți-vă, una din coloane sunt eu, cealaltă coloană poate fi Dumnezeu, poate fi cel de lângă mine, dar piatra cea din capul unghiului este atenția. Atenția este cheia de boltă a oricărei relații. Fără a fi atenți la celălalt, nici pe Dumnezeu nu-L putem câștiga. Să ținem cont de lucrul acesta, să ținem minte și să nu pățim ceea ce amenință Dumnezeu că se va întâmpla cu cel care nu bagă în seamă această piatră din capul unghiului. Că zice, cel care va călca pe ea se va zdrobi și pe cel peste care va cădea va fi spulberat. Calist Patriarhul explică lucrul acesta, ce înseamnă. Pe Dumnezeu poți să-L primești, poți să-L și respingi, dar nu poți să-L ignori. Nu poți să te comporți cu neatenție față de El. Cel care este neatent e acela care alege în mod intenționat să uite, să nu bage în seamă piatra cea din capul unghiului. Alege în mod intenționat să nu rămână în relație cu Dumnezeu. Și acela, negreșit, va ajunge în iad. Să nu se întâmple asta cu niciunul dintre noi. Să ne silim să fim mai atenți la cei de lângă noi și la noi înșine și mai ales la ceea ce își dorește Dumnezeu. Și Dumnezeu va fi cu noi acum și în veci. Amin.